Criminal Justice Degrees Guide tashkilotining dunyodagi eng korrupsiyalashgan politsiyachilar o'nligining 4-chi pog'onasiga qo'yilgan O'zbekiston militsiyasi faoliyatiga hisobotda quyidagicha baho beriladi. O'zbekistonda politsiya faoliyatini nihoyatda uzun korrupsiya tarixiga ega Ichki ishlar vazirligi nazorat qiladi. O'zbekiston politsiyasi fuqarolarni ulardan pora undirish uchungina qo'lga olish va ular haqlarini toptash bilan dong chiqargan. O'zbekistonda pora berilmaydigan sohaning o'zi yo'q. Yo'l harakatidan tortib ma'muriy sudlar u institutga kirishgacha pora berish kerak. Mamlakatda poraxo'rlik tizimi yuksalgan sayin O'zbekiston xalqini himoya qilishi lozim politsiya xizmati narxi ham oshib bormoqda. Deyiladi Criminal Justice Degrees Guide hisobotida. O'zbekistonlik huquq faoli, O'zbek militsiyasining ish usullari bilan sobiq mahbus sifatida bevosita tanish Mo'tabar Tojiboyeva bu xulosa nafaqat o'zi balki aksar o'zbekistonliklarga yangi gap emasligini aytadi.
Boisi birinchidan O'zbekistonda mustaqillik deb e'lon qilinganiga bir necha yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan hanuzgacha militsiya haqidagi qonun yo'q. Bu aynan mana shu korrupsiyalashni va militsiya vakillari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar uchun javob bermasliklariga imkoniyat yaratadigan bir sharoit, militsiya haqidagi qonunni yo'qligi. Aynan mana shuning uchun ham O'zbekistonda militsiya tizimi vakillari istagancha jinoyatlarni sodir etishlari mumkin. Asosan qiynoqlar qo'llanayotgan, shu hibsga olingan, hattoki shu hibsga olinmagan, shu bir jabrlanuvchi sifatida o'tayotgan fuqarolarga nisbatan ham ta'qiblar, qiynoqlar qo'llaydigan sistemani birinchi o'ringa shu militsiyani qo'yish mumkin.
Deydi huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva. O'zbekiston ichki ishlar va umuman huquqni muhofaza qilish tizimlarida korrupsiyaning kuchayib borayotganini ko'p hollarda O'zbekiston prezidenti ham tan olishga majbur. 17 dekabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari 7 sessiyasida so'zlagan nutqida prezident Islom Karimov bu muammoning birgina Samarqand viloyatidagi ko'lami haqida aniq raqamlar keltirgan edi.
Bu borada ko'zga tashlanayotgan noxush bir holat odamda tashvish uyg'otmasdan qolmaydi. Viloyatda 2008-2010 yillarda 1390 bitta nafar mansabdor shaxs poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va o'zganing mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ularning 83 nafarini ichki ishlar xodimlari va boshqa bo'g'indagi mansabdorlar tashkil etadi. Jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ko'zga tashlanayotgan noxush holatlardan eng chidab bo'lmaydigani bu ko'zbo'yamachilik, salbiy ko'rsatkichlarni sun'iy ravishda pasaytirish, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning shaxsiy tarkibi tomonidan xizmat vazifasini suiiste'mol qilish faktlari mavjudligi katta xavotir uyg'otadi. Xususan pora olish va tamagirlik tufayli jinoiy javobgarlikka tortilgan 21 nafar ichki ishlar xodimi, 6 nafar prokuratura va sud xodimi borligi viloyatda bu boradagi tartib intizom, talabchanlik va nazoratning bo'shashtirib yuborilganidan darak beradi.
Degan edi bundan 2 oycha avval qilgan ma'ruzasida prezident Karimov. Xo'sh, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi milliy kurash harakat rejasi ishlab chiqilgani, mamlakatda aynan asosiy vazifasi korrupsiyaga qarshi kurash deb belgilangan tizimlar faoliyat yurg'izayotgani, yil sayin yuzlab ichki ishlar xodimlarining poraxo'rlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilayotganiga qaramay, nega militsiya kuchlari orasida korrupsiya darajasi kamaymayotir? O'zbekistondagi militsionerlardan biri bu savol javobini oddiy nafs, muhimi sistemadan qidirish kerak, deya fikr bildiradi.
Bunga sabab kim biladi? Masalan, endi forma kiyganingizdan keyin, nega aytadi, nomi ulug' sulpasporug' deydi-yu. Shunaqa bo'lmasligi uchun ko'proq pul topishga harakat qiladi-da, militsiya deylar. Hozir masalan, meni oyligim 430 mingda. Bu endi yetadi, 100 ming olsangiz ham yetaveradi, lekin haqiqatan ham undan olsangiz haligi ko'pi yaxshi deydi, hamma narsani ko'pi yaxshi deydi. Oylikni 1.5 million berganda ham baribir haligi ehtiyoj ko'pda, odamlarni ehtiyoji tugamaydi.
Unda nima qilish kerak?
Buni qandaydir haligi ko'paytirish kerak, oylikni ko'paytirish kerak-ku, lekin mahkam ushlash kerak deb o'ylaymanda men. Misol umuman korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik kerak. Aytishadi, Gitler avtobusga bilet olmaganda otgan ekan. O'shan singari bizda ham qattiq qo'llik kerakda. Endi o'ta televizionada turib olib gapirgan bilan ikkita odamni rahbarni o'zgartirgani bilan keyin baliq boshidan sasiydi degan gap bor-u. Rahbarlar o'zlari shuni boshlab beradi, keyin o'zlari kerak bo'lsa uzatdiydi, pastdagilar qo'rqmay ish qilaveradi. Chunki u uzatib qo'yganda, hali oyligidan bermaydi-yu misol. U ham qayerdandir olib berish kerak-ku. o'sha rahbarlar o'zi aybdor bo'ladida shunga. O'zlari misol men 430 ming oylik olsam, mendan 200 ming so'rasa, misol men oyligimdan bera olmayman-ku. Men ham kimdandir olib berishimga to'g'ri keladi. Ya bo'lmasa ishlamasligimga to'g'ri keladi.
Dedi o'zbekistonlik oddiy militsioner. Criminal Justice Degrees Guide hisobotida aytilgani kabi, O'zbekistonda xalqning o'z haqqini himoya qilishi lozim bo'lgan militsiyaga ko'pdan ishonmay qo'yganini biz militsionerlar ham yaxshi bilamiz. O'z tanamizda ham yaxshi his qilamiz, deb davom etadi bu suhbatdoshimiz.
Endi ko'pchilik bularni bor yaxshi deydi, shular bor, tartib intizom o'rnatilishadi deydi ko'pchilik, lekin yomon ko'radi militsiya xalqini, bilasiz. Men o'zim ham boshligimda uncha yoqtirmasdim, lekin taqdir taqozosi bilan shunday ishlayapmiz. Albatta sezamiz, albatta sezamiz. Ochiq gapirmasam, lekin o'zingizga yetib keladi shu narsa. Orqa o'rindan gapirsa ham yetib keladi. Qarashlaridan, boshqasidan bilsangiz bo'ladi. Men iloji boricha endi yomonlik qiyin kelmaydi.
Dedi o'zbekistonlik militsioner yigit. Xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekistondagi korrupsiya nafaqat ichki ishlar tizimi, balki butun tuzumga xos hodisa. O'zbekistonda davlat boshqaruvining mutlaq barcha sohalari korrupsiyalashgani haqida yillardan beri bong urib kelayotgan Transparency International tashkiloti O'zbekistonni har yili dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safiga qo'yib kelmoqda.